Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas. Facemos o repaso, como todos os venres, das novas ambientais máis destacadas e sobresaíntes no noso país. Comezamos. As iniciativas sociais contra a eucaliptización masiva do país seguen medrando. Despois de lanzarse hai case 2 anos a campaña Cousa de Raíces como escenario de máis de 60 colectivos a prol do bosque autóctono e en contra da eucaliptización masiva, o ano pasado xurdía o movemento Avante Carballo Stop Eucalipto rubricado por varios colectivos ecologistas de Galiza. Agora xorde tamén unha nova iniciativa no sur do país que insta a crear unha plataforma galega en contra da expansión desaforada do eucalipto. Alén disto, nas vindeiras semanas impartiránse varias mesas redondas e charlas que porán o asunto en riba da mesa. O pasado domingo, Moaña xa acolleu unha asamblea contra o eucalipto e a vindeira semana, a Deputación de Lugo, o vindeiro xoves 23 de marzo, realizará unha xornada sobre xestión forestal. Tamén mañá sábado a Asociación Nordés organiza no Vicedo unha xornada titulada Para que serve o monte. Neste foro tamén se presentará a campaña Cousa de Raíces. O vindeiro martes 21 de marzo será o Día Mundial dos Bosques ou da Árbore e todo parece indicar que esta xornada estará chea de multitude de colectivos que preparen accións de reivindicación do bosque autóctono. Tamén a Alianza Rural Galega, conformada por Adega Fruga Ciga e a Organización Galega de Montes Xamán Común, denuncia a barra libre ao lobby pasteiro enerxético encabezado por ENCE para a instalación de incineradoras. Advirten que as plantas de biomasa previstas por este lobby no país deparan un futuro negro pro rural galego, porque a maior parte da biomasa virá de cultivos enerxéticos e ademais procedente de eucalipto nitens. Tan só ENCE prevé a creación de 3 megaplantas na Coruña, Pontevedra e Lugo. A Universidade de Vigo calculou que para abastecer unha planta de biomasa de 50 megavatios, como as que pretende instalar en Cendo País, farían falla entre 7.000 e 10.000 hectáreas de cortas, unha superficie de terreo que, segundo a Alianza Rural Galega, é desorbitada e competiría con outros usos do solo como agrícola ou de cultivo. En canto aos últimos vaivéns da pasteira sobre a construción da planta de biomasa en Pontevedra, a Alianza Rural Galega cree que se trata dunha estrategia de presión para que a Xunta non poña couto a biomasa. E tamén o vindeiro xoves 23 de marzo, ás 7:30 da tarde, a Dega Ferrol Terra celebra no Salón de Actos do Vello Hospicio de Ferrol unha palestra sobre os valores dos montes de Brión e do Chá, xunto coa Asociación de Veciños de Brión. Na palestra participarán o arqueólogo Alberto López e o biólogo e profesor da Universidade da Coruña, Xaime Fagúndez. E seguindo coas palestras de Adega, tamén o xoves 30 de marzo, terá lugar na sede Compostela da organización a presentación do proxecto Noucho con Carla Soaxe e Daniel Monti Agudo do grupo naturalista Habitat. Tamén esta semana Adega lanzou fortes críticas contra a nova Lei de Patrimonio Natural promovida pola Xunta de Galiza e que sustituirá a norma aínda vixente de conservación da natureza. Adega considera que esta nova proposta legislativa pretende rebaixar as obrigas de conservación, someter a protección ambiental aos intereses urbanísticos e mesmo privatizar o medio natural. Os ecoloxistas advirten de que con esta norma só se permitiría declarar parque natural aqueles espazos superiores a superficies de 2.500 hectáreas, o que a día de hoxe deixaría fora desta categoría parques naturais como de Fragas do Eume, Enciña da Lastra ou de Corrubedo. Critican tamén a falta de vontade de crear un catálogo galego de especies invasoras para atender as últimas pragas como a vespa velutina ou a couza da pataca ou a predominancia dos intereses urbanísticos sobre a protección ambiental a discreción da Xunta dos concellos. Todo o contrario de como definiu esta norma o presidente da Xunta, Núñez Feixóo. O Concello da Coruña propón rachar co convenio asinado co Ministerio de Fomento e coa Autoridade Portuaria do ano 2004, no que se prevía a venda de 4 peiraos do Porto Interior para financiar a construción da dársena exterior de Punta Langosteira. O alcalde Xulio Ferreiro aposta por establecer un novo consorcio para a ordenación da fachada marítima coruñesa, unha ordenación na que non descarta o uso residencial desta fachada marítima. Pola súa parte, o Movemento Defensa en Común pide a reversión gratuita de todos os peiraos ao Concello da Coruña. O xulgado de instrución de Lugo anula a licenza outorgada polo Concello para a construción dunha gasolineira no parquén de Carrefour, a carón do río Miño. Un proxecto que no seu día suscitou moitas críticas veciñais e de colectivos locais sen que fosen atendidas, xa que finalmente a gasolineira foi construída a menos de 100 metros do río Miño e dun espazo, por certo, protexido como Rede Natura. Pero non foron estes os motivos da anulación da licenza. O xulgado fundamentou fallo no incumprimento da normativa sectorial de gasolineiras en materia de prevención de riscos e de seguridade das persoas ante un eventual incendio. Os depósitos de hidrocarburos non están suficientemente illados, segundo a sentenza. Este fallo dálle razón ao empresario de Lugo que recurriu a licenza por este motivo, entre outros, e tamén as plataformas da defensa do río Miño que tamén criticaron o proxecto. Unha destas plataformas, Lugo de cara ao Miño, tamén vende gañar a súa batalla xudicial contra a empresa adxudicataria da minicentral da fábrica de luz en Lugo. A empresa Inca retirou a denuncia penal que tiña interposta contra 9 dos membros da plataforma pouco antes da hora na que estaba prevista a celebración do xuízo contra os activistas por presunta coacción contra o administrador desta empresa, Miguel García Gesto. A retirada da denuncia foi interpretada pola plataforma como unha victoria e a constatación de que este colectivo sempre actuou de forma pacífica e co único interese de defender o río fronte a un proxecto hidroeléctrico que consideran agresivo para as especies en perigo de extinción que hai presentes no lugar, precisamente na mesma área natural na que se localiza Carrefour e a súa gasolineira. O exxefe de seguridade de Adif, Andrés Cortabitarte, é imputado por presunto homicidio e lesións no accidente de Angrois do 24 de xullo de 2013, no que morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas. O xuíz instrutor cita como investigado a Cortabitarte por non ter avaliado a curva de Angrois male a autorizar previamente que se desconectase o sistema de freado automático dos trens. Nun principio só estaba imputado maquinista, pero pasado maio a Audiencia Provincial ordeaba reabrir a instrucción para avaliar de forma máis rigorosa a responsabilidade de Adif no sinistro. Agora o xuíz constata que Adif non fixo todo o posible para evitar o risco do accidente. As vítimas do accidente reclaman agora máis que nunca a apertura de comisións de investigación técnicas e políticas. O cumprimento do decreto que prohíbe o cultivo de patacas e a súa comercialización en 31 concellos do norte de Galiza faise costa arriba. Segundo os técnicos da Xunta, seguense producindo na zona de corentena contra esta praga da couza da pataca prácticas de risco, como intercambio de sementes con parentes ou amigos para plantar nas fincas de autoconsumo ou como agasallo. Tamén se está a incumprir nalgúns mercados ambulantes da Mariña nos que se segue vendendo pataca. Os técnicos piden aos particulares, produtores e comerciantes de patacas que actúen con responsabilidade. E sobre especies exóticas, invasoras e pragas recentes falouse no encontro dos xoves de Lúa Chea que organizou onte o Campus Terra na USC. Ademais de avaliar os riscos das pragas exóticas como a couza guatemalteca da pataca, tamén se abordou a problemática xerada pola vespa pelutina, a cortadeira, o xacinto de auga, os sapoconchos americanos ou os mapaches. A Asociación Libera reuniu máis de 35.000 sinaturas para pedir á Xunta que prohíba o campeonato do tiro ao pichón que se celebra na Toxa. A iniciativa vende acadar o seu resultado. A Xunta anunciou a intención de acabar con este campeonato mediante a elaboración dun novo anteproxecto de lei que regule a actividade, nomeadamente nos espazos naturais protexidos como é o caso do Grove. A Asociación Libera propón agora que se sustitúa o tiro ao pichón por campeonatos de tiro olímpico, máis respetuosos co medio natural e cos animais. Ademais, lembra que o Grove estás a promocionar como destino ornitolóxico, algo incompatible co tiro ao pichón. Adega realizará o domingo 26 de marzo o roteiro divulgativo titulado Vides, Adegas e Batuxos e que convidará a coñecer as terras do sur de Lugo, nomeadamente o Concello de Chantada. A ruta enmárcase no ciclo de andainas Recuperando o Noso, que tenta reivindicar a rehabilitación do patrimonio material e inmaterial. Anxo Moure participará nesta ruta na que contará contos da Xacia, seres míticos e máxicos que habitan no río Miño. E agardando que teñades unha feliz fin de semana, despedímonos ata o vindeiro luns. Unha aperta.